WeCast. My time.
Kasper Ströman houkutteli mut tänne Etelä-Helsinkiin, mut minkä ihmeen takia me ollaan tultu tänne?
Tämä on tosi eksoottista, Mikko. Me seistään täällä Wheelström-nimisen sähköpyöräyhtiön showroomissa tai maailman headquarterissa. Ja meidän edessähän on itse asiassa Riina Wheelström.
Huomenta.
Huomenta.
Mikä tämä paikka on?
Tämä on Wheelströmin Guide Shop. Me kutsutaan sitä sillä nimellä. Me itse asiassa myydään sähköpyöriä nettikaupan kautta, mutta tänne voi aina tulla testaamaan tai katsomaan pyöriä ja kerrotaan mielellään niistä lisää.
Onko sun sukunimi oikeasti Wheelström? Koska mun nimi on Strömman, niin mä ajattelin, että siinä on jotain tuttua.
Mun sukunimi on itse asiassa Raikama, mutta Wheelström siis tulee siitä, että me ollaan sähköpyörämerkki. Ja Wheel varmaan tarkoittaa pyörää ja Ström virtaa englanniksi. Siitä tämä nimi.
Mun on pakko sanoa nyt, että olisiko mahdollista saada sellainen Wheelströmman eksklusiivinen signature-malli?
Älä sano mitä, jos se on mahdollista.
Pistetään harkintaan.
Ja siis mä oon varmaan yksinkertaisempi kuin muut ihmiset, mutta mä vasta keksin matkalla tänne, että oikeasti se Ström tarkoittaa sähköä, vaikka se on sisälty myös mun nimeen. Mutta ei se mitään. Ihmiset on erilaisia.
Kuinka monta vuotta sulla on ollut aikaa miettiä tätä?
Ja puhutaan vähän Wheelströmistä välillä. Nyt on tulossa joku siis erikoismalli tästä teidän sähköpyörästä.
Joo, meillä on nyt keväällä tulossa tällainen pyöräille puhtaamman Itämeren puolesta yhteistyö Drop Waterin kanssa ja suunniteltu yhdessä sähköpyörä Itämeren hyväksi. Se tulee olemaan meren sininen ja siinä tulee olemaan iloinen kala rungossa. 200 € sähköpyörän hinnasta menee suoraan Helsingin yliopiston meren tutkimukseen.
Oletteko te hulluja? Tehän voisitte käyttää sen rahan pätkiksiin.
Niin voitaisiin, mutta meidän mielestä tämä on hauska tapa huomioida tärkeitä asioita niin kuin liikkuminen ja kuluttaminen ja myös samalla tarjota ihmisille helpon tavan olla mukana vaikuttamassa positiivisesti.
Joo, ja me saadaan ilmeisesti nyt kokeilla näitä polkupyörä, koska sinä, Mikko Pykäri, et ole ikinä sähköpyöräillyt.
On kaksi asiaa, joita mä en ole ikinä tehnyt. Mä en ole nähnyt yhtään Star Trekkiä, enkä ajanut ikinä sähköpyörällä. Tätä ensimmäistä mä en aio nyt toteuttaa tänään, enkä varmasti koskaan, mutta mä haluaisin vähän testata näitä teidän pyöriä.
Sekoitat se nyt Star Trekin Star Warsiin, sitä paitsi?
Sekoitan, kyllä. Mä tiedän aiheesta näin paljon.
Okei, hyvä.
Mä itse pyöräilen tonne Itä-Helsinkiin, koska siellä on kenellä tahansa mahdollisuus asua edullisesti. Ja siinä matkalla näkyy monesti näitä työmatkapyöräilijöitä, jotka on tällaisissa rikoissa ja ne aina heittää mulle sellaista tosi pahaa silmää. Mä mietin, että saisiko tällaisen sähköpyörällä ehkä eliminoitua sitä efektiä.
Voi olla, sä ajaisit varmasti niiden ohi aika nopeasti tällä sähköpyörällä.
Mä herätän raivoa näistä rikoihmisissä. Mä mietin vaan, että onko mahdollista, että voisiko tällä sähköpyörällä herättää jotain erityyppistä raivoa tuolla tien päällä.
No se voi hyvin olla, mutta toinen vaihtoehto on se, että ne näkee sen tällaisena, että ne saa vetäjän, joka saa niitä polkemaan nopeammin.
Aivan, noin kirittäjä.
Joo, se on vielä toinen vaihtoehto.
Me puhuttiin tosiaan nopeasti noista tehoista, että nämä menee tosiaan 25 kilometriä tunnissa ja sä arvelit, että se on keskustaa olosuhteissa aivan riittävä.
Joo, jos nopeammin niin kuin tällaisilla alueilla, missä on paljon liikennettä menee, niin mä luulen, että se voi tuntua ehkä jo vähän liian nopealtakin, että 25 kilsaa tunnissa on varmaan ihan hyvä. Sitten tietysti, jos jaksaa itse polkea kovempaan, niin kyllähän pyörä menee nopeammin, niin, mutta se moottori ei avusta sen yli.
Meneekö tämä matematiikka näin, jos on normaalisti pyörällä 25 kilometriä tunnissa, mutta sitten mä sähköpyörän ajan siellä 25 kilometriä tunnissa, onko se 50 kilometriä tunnissa?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä kehotan teitä menee nyt tonne ulos ja kokeilemaan.
Koska mä oikeasti pyörällä ehkä 30 kilometriä tunnissa, mä ajattelin se plus 25, aika paljon.
Siis mulla oli ihan tavallinen maastopyöräteininä, mutta siinä oli myös digitaalinen mittari. Ja kun ottaa kunnon vauhdit, mun ennätys oli 60 kilsaa tunnissa alamäessä, mutta se on pelottavaa semmoisen rämällä pyörällä. Mutta tää näyttää paljon niin kuin jykevämmältä.
Ja mä en ikinä kirjoittanut pitkää matematiikkaa, niin mä en osaa laskea, mutta 60 plus 25 on aika paljon oikeasti jo.
Niin, siis tällähän voi mennä niin kuin vasentakaistaa moottoritiellä, jos oikein jaksaa polkea. Okei. Todennäköisesti, en mä tiedä. Se selviää pian.
Ja koska me ollaan sellaisia ihmisiä, jotka ei kunnioita sääntöjä, me ajetaan ilman pyöräilykypärää, ja tosiaan Suomessa on sääntö 250 wattia maksimissaan, 25 kilometri tunnissa maksimissaan. Ja mä tietysti, jos mulla joskus olisi tällainen, mä vaihtaisin siihen 1000 wattin moottorin.
En minä, koska mä haluan kunnioittaa tätä Wilström-tuotemerkkiä ja niiden laillista yritystoimintaa.
Se on tosi hienoa, mutta mä katsoin netistä tosiaan, että lähde Suomi24 ja siellä sanottiin, että rekisteröimättömällä mopolla, eli sellainen, miksi tässä laskettaisiin, jos tässä olisi enemmän tehoa, ajamisesta saa sakkoa 90 euroa.
Meidän pitää nyt lähteä pyöräilemään, Mikko, ja mä toivon, että meille ei jää semmoista niin kuin tulista vanaa sun takapyörän perästä, kun sä kiihdytät keulien menemään tällä. Musta tuntuu, että me hypätään nyt näiden sähköpyörien kyytiin. Me vähän testataan, millas se on, ja ehkä vaihditaan pari sanaa, kun me tullaan takaisin tähän konttorille 1.5 tunnin kuluttua.
Tehdään näin.
Loistavaa.
Mä en ole edelleenkään nähnyt Star Trekkiä.
Ouch.
Kaikki skifi-fanaatikot tuntee Star Trekkiä. Mulla on ihan sama juttu. Joskus mä teen näin, että on espresso. Mm. Mä joskus kiusasin ihmisiä ja puhuin espressokahvista ja katso, miten naama menee. Ja toinen myöskin, tää on macchiato, niin sanotaan macchiato. Mitäkö tää Star Trek-fiilistely menee tähän, mutta siis me ei puhuta nyt Star Trekista, vaan puhutaan siitä, että ainakin itse oli ensimmäistä kertaa elämässäni sähköpyörän selässä.
Nythän me saavuttiin tähän löylysaunaan / kahvilaan / vetäytymispäiväpaikkaan ja meillä on juuri alla esimerkiksi sun neitsyt matka sähköpyörällä. Miltä se tuntui?
Se oli oikein miellyttävä kokemus ja erityisesti pidin tästä pienestä hurinasta, joka siinä oli. Ja tämän lähemmäs Teslaa mä en pääse. Eli tämä voi olla, että tässä tuli sellainen, vähän niin kuin pääsi maistaa sitä tulevaisuuden sähköilyä.
Tämä on jännä. Mä oon siis ennen pyöräillyt pari kertaa, mutta ne on aina pikkasen erilaisia. Ja tässä oli esimerkiksi tämmöinen vauhdin säätö 1-5, niin mä luulen, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun meidän mielestä 1, 2, 3, 4 oli turhia. Että sitä haluan kyllä niin heti vaan mennä vitosella tällä pyörällä.
Ja mä löysin heti ainakin itse sellaisen tavan huijata tätä pyörää, kun on kahdenlaisia sähköpyöriä, on tällainen, onko se momenttitunnistukseen perustuva?
Musta tuntuu, että se on niin lain mukaan niissä on kaikki oltava se, että ne ei saa kulkea kun 25 kilsaa tunnissa ja sun pitää polkea yhtä aikaa.
Juuri näin. Eli se ilmeisesti tämä just tämä, mikä meillä on aivan laillinen sähköpyörä siinä mielessä. Mutta
mehän ei muihin koskettaiskaan.
Ei missään nimessä. Ja siinä oli tosiaan tämä, että riittää, kun vähän pyörittää polkimia siinä mukana, niin saa sen täyden tehon siitä. Toisin sanoen ei kuluta yhtään energiaa, että pystyy pelkästään sähköllä.
Siinä tulee kyllä mahtava tunne, kun me vedettiin tätä niin kuin Hernesaaren rantaa, että se jossain vaiheessa laittaa niin kuin napin pohjan ja Jumalan käsi työntää sua selästä vaan eteenpäin. Ja se olo on se, kun sä polkisit, mutta sä tiedät, että sä et oikeasti tee sitä. Ja siis nythän me tehdään sitä vaan huvin vuoksi, mutta mä voisin kuvitella, että sit kun sulla on yli 10 kilsan matka, niin tämä muuttuu niin kuin merkitykselliseksi. Niin kuin sulle esimerkiksi.
Mä asun tuolla Itä-Helsingissä, jossa monet ihmiset joutuu asumaan vastoin omaa tahtoa. Mutta jotkut myös omasta tahdosta, ja siinä on hyviä puolia se, että asuminen on edullista ja on rikas kulttuurinen ympäristö. Vähän niin kuin New Yorkissa, että on niin kuin tällainen kansojen sulatusuuni, mutta huonot puolet siellä on se, että sieltä kestää aivan helvetin kauan tulla tänne, varsinkin tänne Hernesaaren rantaan. Et siinä mielessä niin kuin mulla on kyllä vähän ehkä tällainen sähköily kiinnostaa niin kuin oikeastikin, ja olen tätä vähän tutkinut.
Joo, ja se on myös merkityksellistä ehkä, että nythän ilmeisesti menee läpi tämä laki, että jos ostaa uuden sähköpyörän, niin valtio maksaa sulle takaisin 400 euroa siitä, jos mä muistan oikein. Joten silloinkin tämäkin pyörä maksaa helposti alle 1000, eikö vaan?
Mutta juuri tuli breaking news tuossa, neiti Wilström kertoi tuolla pisteessä, että ilmeisesti kokoomus on nyt vastustamassa tätä. Ja Ruotsissahan se on prosenttiperusteinen tämä tuki.
25% uuden sähköpyörän hinnasta.
Ja kokoomuksen argumentti tuossa toimistolla kuultuna oli ilmeisesti tämä, että sittenhän pitäisi myös kävelyä alkaa tukemaan.
Tämä on jännittävä. Meidänkin taloyhtiössä on semmoinen ikivanha pyöräteline. Se on 50-luvulta. Se on aika ruosteinen, seisoo pihalla. Siinä pitää aina niin kuin nostaa se polkupyörä siihen telineeseen. Ja se on hankalaa, jos on esimerkiksi pyöräkori, niin se ei mahdu siihen. Jos on kuormapyörä, se ei todellakaan mene sinne. Ja kaikki ne, jotka pyöräilee mentaliyhtiössä, haluaisi siitä eroon. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin seniorikansalaisia, niin kuin vaikka tämmöisiä yli 80-kymppisiä rouvia, jotka ei varmaan ole koskenut polkupyörällä sitten 90-luvun, ne on kaikki sen puolesta. Niin musta tuntuu, että usein myös niin kun ne, jotka sanoo tietävänsä eniten pyöräilystä, niin ne ei ehkä harrasta sitä itse.
Tässä on tämä, en ole pyöräilijä, mutta voin vilkaista.
Joo, mutta voin muistella, millaista se oli 90-luvulla.
Musta tuntuu, että tuo sähköpyöräily sinänsä kyllä laajentaa vähän tuollaista elinympäristöä. Nyt kun me käytiin tuolla Hernesaaren rannan kulisseissa pyöräilemässä, minne ei varmasti oltaisi menty, jos ei olisi ollut sähköä mukana.
Ei herran tähden. Se tästä vielä puuttuu.
Mulla on itsellä tällainen Rivieran tuliainen. Mä fiilistelen eri pesuaineita ja tykkään kokeilla vähän, että millaisia eri suihkusaippuita on maailmassa. Ja mulla on tällainen yksi tietty pesuaine, joka on todella hyvä, jota mä säästelen ja käytän enemmän niin kuin viikonloppuisin, mutta siinä on varmaan 4 kertaa siinä etiketissä mainittu extra douche.
Right. Mä voin kyllä ymmärtää, mikä sai tämän ostospäätöksen tapahtumaan siinä.
Mutta sitten tosiaan tämä extra douche paketti vilkku mun silmissä, kun me käytiin tuolla äsken kurvailemassa tuossa Hernesaaren rannan kulisseissa.
Joo, mä en ole käynyt sillä ennen, mutta mä sanoisin, että tämä on kyllä meidän tuleva poddauspaikkanne. Mä luulin, että se päätös tuli tehtyä tuossa. Mutta hei, meillä on tapana juoda juoma. Mä en aio nyt vetää tätä koko settiä, niin kuin mä yleensä.
Enkä minäkään.
Mutta onko se joka kerta, kun me juodaan juoma?
Ei ole ihan joka kerta ollut.
Okei. Mutta tällä kertaa me juodaan, Mikko, vettä. Ja ei mitään vettä tahansa, vaan nimenomaan drop-vettä. Ja tähän on syynsä. Ja se syy on, että tämä drop tekee tämän Wheelström-pyörien kanssa, jota me äsken pyöräiltiin yhteistyötä. Ja tulee tämmöinen erikois Wheelström drop-versio markkinoille, josta menee 200 € suoraan uuden mittausaseman perustamiseksi Hangon lähellä, joka taas suojelee Itämertä. Että niin kuin Itämeri on fokuksessa tässä koko ajan.
Mitataanko siellä koko aika jatkuvasti reaaliajassa Itämeren lämpötilaa?
Vähintäänkin.
Vähintään, koska mua joskus huvittaa tämä, kun puhutaan tästä biohakkeroinnista. Ja sitten on nämä ihmiset, jotka mittaavat itseään jatkuvasti kaikella tavalla. Ja esimerkiksi tässä oli joskus Blue Wings-lehdessä oli mielenkiintoinen juttu, jossa oli tämä Teemu Arina. En edes tarkasta nimeä, mutta muistaakseni tämän niminen biohakkeri, jolla oli päässä tällainen panta, josta hän mittasi jatkuvasti omaa sykettään. Ja sitten hän jutussa puhui, että mitä biohakkerointi on, että hän mittaa jatkuvasti omaa sykettään, unta ja kaikkea mahdollista. Ja hänelle biohakkerointi tarkoitti muun muassa sitä, että hän käy luonnossa kävelyllä ja syö terveellisesti ja koittaa nukkua hyvin. Ja mä mietin vaan, että koska teknologia kehittyy niin pitkään, että hän pystyisi tekemään kaiken ilman sitä pantaa.
Me voidaan vaan nähdä unta tästä, Mikko.
Mutta siis tämä vielä linkkinä tuohon, että mua kiinnostaisi mitä kaikkea mittaustulosta me saataisiin, jos tämä kunnianhimoinen hanke toteutuu ja mittauspiste sinne Hangon eteen saataisiin.
Sehän kyllä toteutuu ja mitä enemmän vettä juodaan. Ja musta täytyy sanoa, että tämä drop-vesi, mitä me tänään juodaan, mä oon nähnyt sitä monessa paikkaa ja se on tämmöinen mustavalkoinen etiketti, missä lukee ihan pienellä Itämeri elinkelpoiseksi, mutta kukaan ei ole selittänyt mulle muuta, että se on voittoa tavoittelematon yritys, jonka kaikki tuotto menee suoraan Itämereen. Eikö tämä pitäisi olla niin kuin tosi isolla tässä etiketissä?
Ja mä tässä vähän kritisoin tätä, että millä tavalla Itämerta suojellaan muovipullojen kanssa, mutta sulla oli siis tosiaan vastaus tähän kysymykseen. Sitä oli ajateltu oikeasti.
Siis niiden nettisivulla lukee, että kukaanhan ei rakasta sitä, että juodaan vettä muovipullossa, mutta jos sitä nyt kuitenkin tehdään, niin sit voi valita tämän drop-pullon, jolloin ne rahat menee jonkin hyvän tarkoitukseen, eikä esimerkiksi niin kuin uuden Porschen ostamiseen.
Toinen vaihtoehto sitten, jos ei halua tätä vesipulloa, niin laittaa kämmenet yhteen ja menee hakemaan lähteeltä pisaraan tuota lähdevettä.
Joo, mutta olen tosiaankin ajatellut tätäkin, koska Dropilla on myös tällaisia Siggin valmistamia alumiinisia pulloja, mitkä voi nimenomaan täyttää joko kraanan alla tai lähteessä ja sitten voi ottaa mukaan vetensä. Että tämä on todennäköisesti se paras vaihtoehto, mutta sitten toiseksi paras on, että valitset tämän Dropin. Mutta mä oon graafikkona, mä haluaisin nähdä vähän isomman Itämeri-fokuksen tässä pullossa. Mutta kuitenkin, kun mä sanoin, että me tänään maistellaan vettä, niin sun pulssi ei ehkä kohda siitä.
Ei ehkä, mutta mulla on tässä onneksi, mä otin tuossa kahvia kylkiäiseksi.
Joo, mutta mä oon tosiaankin nytten tutustunut viime yönä netissä vesisommelierin ammattiin. Koska tää on oikeasti olemassa oleva ammatti, vähän niin kuin meillä on viinisommelieri, niin Los Angelesissa on ravintola, mikä myy 20 erilaista vettä ympäri maailman. Ja niillä on vesisommelier, jonka nimi on Martin Riisse, joka siellä häärää. Ja tähän kuulostaa niin kuin tosi paljon vitsiltä, mutta se on mahtavaa, kun sen kotisivuilla katsoo, mitä se tekee, niin se itsekin tiedostaa täällä. Mä haluan soittaa sulle yhden klipin siitä.
A lot of people making fun of me as a water swimmer here in LA because it's only in LA thing. What I totally understand because they never met me. They should come to the restaurant and really try the different springs.
Ja tähän kuulostaa huvittavalta. Ja siis mä ymmärrän, että jokaiselle tulee niin kuin eka vaikutelma tästä tyypistä. Sillä on todella vahva saksalainen murre. Sitten sillä on, se on vissiin niin likinäköinen, että sillä on silmälasit, jotka saa sen silmät näyttämään silti, kun se pullottaisi päässä. Ja ehkä tämmöinen vähän niin kuin erikoinen puhetapa. Mutta sitten kun se oikeasti rupeaa puhumaan, niin se on tosi sellainen niin kuin itseironinen. Ja puhuu, että niin, että sä luulit, että sä luit tämän The Onionista, mutta mä olen oikeasti vesisommelieri. Ja mä oon tehnyt sitä 10 vuotta Berliinissä ennen kuin mä muutin Amerikkaan. Ja mä soitan sulle toisen ääniklipin sen filosofiasta.
My job as a water sommelier is to create different water menus. I have 21 different spring and mineral waters. The most unique thing is that every single water on this planet has a different mineral level. And you can measure this mineral level by TDS, total dissolved solids. For me, the most unique thing is why I love water so much is that I'm discovering on a daily basis new taste profiles to water. I think it's incredible that something what we're just calling water has so much variety.
Ja sillä on tosinkin laaja kotisivusta. Martin Riisse, se ei tietenkään myös bloggaa vedestä, sillä on oma vesipodcast, mitä mä voin suositella kaikille Kasperin ja Mikon podcastin ystäville. Ja mä rupesin miettimään, että totta kai niin kuin kaikkien eka ajatus on vesi omaan vettä, mutta sitten mä muistelin, että mehän ollaan itse asiassa juotu boriumia yhdessä meidän jaksossa, Ina Mikkolan jaksossa, tämmöistä georgialaista mineraalivettä.
Oliko siellä lisätty suolaa vai oliko se ihan luonnostaan näin suolaista?
No mä luin siitä vähän lisää, koska boriumia saa boriumin numero 4 ja 17 ja mä luulin, että se oli vahvuus, mutta jossain sano nyt, se on joko Georgiassa tai Ukrainassa. Se on
sama alue mun käsittääkseni.
mä häpeän tosi paljon, että mä en nyt muista, mistä maasta se tulee. Mutta todellakin se on niin kuin luonnollinen mineraali ilmentymä näissä lähteistä. Et se on sama, mistä Martin Riisse puhuu. TDS, Total Dissolved Solids. Eli vesissä on eri määrä mineraalia liuenneena. Ja sen takia ne on erinäköisiä. Ja tässä videolla se, mitkä on sen kotisivulla, se näyttää myös, että sillä on jotain norjalaista vettä, joka näyttää kirkkaalta, mutta kun sitä hölskyttää, niin se menee ihan sammeaksi, koska siinä on niin paljon happea sisään rakennettuna.
Wow.
Ja oikeasti mua rupesi kiinnostamaan vedet sen jälkeen, kun olin katsonut 5 minuuttia Martin Riisseä, että siinä ei enää muista mitään hauskaa.
Mitäs kuuluu sille suomalaiselle vesisommelierille, joka tänne palkattiin johonkin ravintolaan, muistatko?
En muista.
Valtamedia, Helsingin Sanomat uutisoi tässä jossain vaiheessa ja mä muistelen vaan, että mitäköhän, oliko se vaan, että se oli käymässä täällä?
Mä en tiedä mitään tästä.
No joka tapauksessa mun muistaakseni oli joku tällainen tapahtuma Suomessa, jossa joku vesisommelieri vieraili ja oli esittelemässä eri vesiä. Uskoksa siihen, että kun ihminen syntyy, niin joku jumala tai joku muu korkeampi voima antaa hänelle 100 yksikköä lahjakkuutta ja että on olemassa, tiedätkö, tällainen ikään kuin kiinteä määrä lahjakkuutta, jota annetaan ihmisille. Ja mä mietin, että jos tämä ihminen Martin Riis, sanoksi, että hän oli likinäköinen?
Hyvin likinäköinen.
Hyvin likinäköinen, niin mä ajattelin, että hänelle ei annettu näkemisen lahjaa. Että sieltä, että tavallaan siinä vähän, että on tällainen niin laaja spektri eri lahjakkuuksia. Hänellä on tota, veden maistamisen lahja.
Niin.
Mutta se on sitten pois jostain muualta. Että uskotko sä tällaiseen, että tietyssä mielessä, siis toisin sanottuna myöskin se, että jos sulla on joku tällainen heikkous, esimerkiksi likinäköisyys, niin se tarkoittaa, että sulla on sitten jossain muussa vähän keskivertoa enemmän.
No esimerkiksi mulla on annettu kauhalla niin paljon talenttia joka suunnasta, että mä en voi allekirjoittaa tätä. Mutta palatakseni drop-veteen, niin mä olisin halunnut juoda sitä ihan plainia, normaalia vettä. Tämä on Multilan lähteestä Pohjanmaalla. Ikävä kyllä, meillä on kädessä nyt hiilihaputettu versio, ja Martin Riisen mukaan se ei koskisi näihin, koska sehän niin kuin pilaa ne sen luonnollisen maun vedessä. Mutta me aiotaan nyt kuitenkin maistaa tätä. Ja mä yritin löytää netistä faktaa Multilan lähteestä, paljonko esimerkiksi TDS-luku olisi tässä vedessä, mutta oli aika myöhä ja mä en löytänyt tästä faktaa, mutta mä oletan, että on aika niin kuin neutraaliksi tehty. Koska se boriumi, mitä me juotiin silloin syksyllä, sehän oli suorastaan niin kuin suolasta.
Mutta eihän se, oliko se borium hiilihapotettu?
Ei, se on vaan se on nimenomaan, että joissakin lähteissä on vaan se semmoinen niin kuin luontainen kuplivuus sisään rakennettuna.
Se on vähän niin kuin Jumalan valmistamaa vissyä.
lähteet on niin monipuolisia. Herran tähden. Ja siis itse asiassa mä tunnen Suomessakin semmoisia tyyppejä, jotka jossain Tammisaaren lähellä on joku tietty tosi hyvä lähde, missä on semmoista ikivanhaa vettä, mikä on tosi hyvää. Jotkut näistä vedestä tulee myös niin kuin jäätiköiltä, jolloin ne on niin kuin satanut, tiedät sä, 10 000 vuotta sitten, ja sitten on ollut siellä, ja sitten kun sen sulattaa, niin on ihan varmasti vapaita kaikista niin kuin nykypäivän saasteista. Että on myös tällainen niin kuin koulukunta, mitä tulee vesiin.
Mä oon joskus ollut Kolilla vaeltamassa mun veljen kanssa, ja siellä oli tällainen lähde keskellä metsää, ja sieltä kauhottiin kuksalla vettä, ja se tuntui tosi erikoiselta, koska siis se oli täysin kirkasta ja puhdasta, ja en ole mikään sommelieri, mutta en maistanut siinä mitään erikoisia saasteita tai muuta tästä niin kuin omituista.
Joo, joo, ja tämä on ihmeellistä. Siis mä muistan, kun 80-luvulla meidän mökille, mä olin lapsi, kaivattiin kaivo, ja mietittiin, että mihin se tehdään, niin semmoinen vanha setä kyliltä kutsuttiin sinne etsimään sen kaivon paikka. Ja sillä oli oikeasti se keppi kädessä. Mikä sen nimi on?
Varpu.
Varpu. Että se piti sitä jotenkin, ei niin kuin pidettäisi kottikärryä, vaan se käänsi kädet niin kuin rystyset ylöspäin. Ja se piti sitä varpua näin. Sitten se käveli siellä aika rannan lähellä sen kanssa. Ja kaikki oli silleen, hei, niin kuin, että ei tuossa tule mitään. Ja sitten mä oikeasti näin, kun se varpu, se osoitti alaspäin. Ja sitten se oli silleen, että tuossa teillä on lähde, että tuossa tulee vettä ja kaikki silleen, mutta tämä on niin kuin, hei, tämä on 10 metriä rannasta, se on jotain merivettä. Se on sellainen, ei, kun tuossa se on. Sinne kaivettiin kaivo ja vielä tänä päivänä se on maailman runsasvetisin ja paras kaivo. Ja mä en tiedä, mikä David Copperfield-temppu se oli, mutta mä näin omin silmin, miten se vääntyi alaspäin se varvon indikaattoripää. Ja mä olin tietenkin vaan niin kuin 10 vuotta vanha, mutta mä oon miettinyt sitä siitä lähtien, että mikä siinä oli se juttu.
Mä oon lukenut Skeptikko-lehteä paljon ja siellä on puhuttu näistä kaivon katsojista. Ja siellähän yleinen konsensus on se, että siinä ei ole mitään taikuutta, vaan että ilmeisesti skepsiksen näkemys on se, että se on vaan tämän kaivon katsojan omaan tietämykseen perustuva tieto. Ja tämä varppu on keino osoittaa. Vähän toinen vaihtoehto, että voisi osoittaa sormella, tässä se on se paikka, mutta toi varpu on tällainen ikiaikaisempi keino vaan kertoa, että missä se on.
Ja niin se varmaan 100% varmuudella on, mutta olisitpa ollut sille, kun se teki sen ja olisit ollut lapsi, niin säkin olisit ollut vaikuttunut.
Mutta vääntyykö se varpu niin, että jos ajatellaan, että sulla on varpu kädessä, että se vääntyy siitä, että taipu yhtäkkiä siitä keskeltä.
Siis oikeasti mun muistissa se teki sen, mutta eihän se tietenkään tehnyt sitä oikeasti. Mä oon niin värittänyt sen myöhemmin niin, että se myös muuttui läpinäkyväksi ja sitten ilmestyi sateenkaari taivaalle, mutta
koska mä oikeasti haluaisin nähdä se varmun, että se on sun kädestä, sä pidät sitä, ja se yhtäkkiä, vähän niin kuin nivelvarpu, tiedätkö, että se yhtäkkiä vaan taipuu siitä keskeltä ja lerpahtaa se pää.
Nyt mä häpeän vähän, maistetaan tätä vettä, maistetaan. Okei, okay. No nyt lähden marsua aivastaan. Tämä oli nyt ikävä kyllä ollut meidän sähköpyörän kyydissä ja mehän vedettiin kovaa. Niin tämä vähän nyt niin kuin räjähti meidän syliin tämä koko satsi.
Mutta ei, tuossa ei pitäisi olla mitään ongelmaa pesemisen kannalta, koska tuohan ei sisällä mitään muuta kuin vettä.
Tämä pitäisi olla niin kuin erinomaista ja vielä tuotto menee Itämerelle, joten mä olin juuri iloinen, että me saatiin tämä tulikaste.
Katselen tässä silmillä Itämerta as we speak.
No haistelepas tätä.
Tuoksen perusteella suolaisuus ei ole mitään ihan huippuluokkaa.
Joo, ja musta tuntuu, että tämä niin kuin hiilihappo vähän pilaa meidän aistit, mutta pitäisikö sun tyhjentää toi sun olemassa oleva lasi? Niin
mä juon tätä toista vettä, tämä kilpaileva vettä, mutta minkä ihmen takia sen georgialais-ukrainalaisen veden nimi oli Borium?
Borium, se on sen siis ehkä paikkakunnan nimi, vähän niin kuin Helsinki.
Mutta siis Borium kuulostaa sellaiselta, että yksi tippa saa näön lähtemään ja hengenlähtö lähellä. Tulemellen torium.
Mä en ole liian syvällä tässä niin kuin sommelieriyden maailmassa vielä, niin mä en tiedä.
Mutta kuulostaa siis alkuaineelta.
Borjomi on se nimi. Mutta mä en nyt vaistaa tätä vettä.
Mä menisin haistaa tätä mikrofonia.
Siis tässä on nyt tämä, että tämä hiilihyöppö kyllä niin kuin ajaa kaiken muun yli, mutta hienoinen suolaisuushan siinä on.
Mitä se hiilihappo varsinaisesti tekee maulle? Sehän siis, kun sitähän lisätään, mun kaveri sanoi, että hänellä oli tällainen tilanne elämässä, että hänellä meni kuukaudessa joku 200 euroa vissyyn.
Okei.
Ja sitten hän osti sellaisen vehkeen, joka vissyttää, ja hän vissyttää veden kuin veden, ja hän kehui sitä, että se on kuulemma paras ostos, mitä hän on ikinä ostanut. Hän on myöskin pieni taipumus liioitella joskus, että sinänsä mä en tiedä, että missä käytössä on tällä hetkellä, mutta mä mietin vaan, että siihen hän voi laittaa mitä tahansa nesteitä ja sitten se hiilihappo jotain tekee sille maulle.
Se mä tiedän, että ainakin se hiilihapotus, jos sulla on esimerkiksi jotain kolajuomaa, joka on ilman hiilihappoa, niin se on niin kuin ihan liian makea. Sä et pysty niin kuin melkein juomaan sitä, mutta se hiilihappo ja kylmyys, ne turruttaa makuaistia silleen, että sä pystyt juomaan sitä niin kuin helpommin ja silloin se kaikki sokeri ja kofeiini niin kuin vaikuttaa suhun helpommin, kun että sun pitäisi juoda semmoista todella makea litkua. Esimerkiksi Red Bull oli alun perin mun mielestä ehkä just Taimaassa semmoinen niin kuin pieni ruskeassa lasipullossa myytävää väkevä liuos. Mutta sitten joku itävaltalainen herra keksi, että se lisää siihen hiilihappoa ja laimentaa sitä. Ja sitten tulee tämmöinen helposti juotava energiajuoma ja sitten tulee maailmanlaajuinen sukseen.
Tämähän on nyt sellainen asia, minkä saisi selvitettyä 15 sekunnin googlaamisen, mutta me ei todellakaan tehdä sitä, vaan me arvuutellaan tässä. Mutta musta tuntuu, että hiilihapotus ehkä vähän lisätä suolaisuuden tuntumaa.
Joo. Mikko, mä tiedän, että sä oot elinkeinoelämän ystävä. Sä viihdyt Salon pöhinäpajassa. Sä, jos joku, sä tiedät finanssit. Mä näen nää eurokuvat sun silmissä. Mulla on sulle jotain, mitä sä tulet rakastamaan, nimittäin vähän business-ideoita. Ja saanhan mä soittaa sulle jinglen. Ja Mikko, mä oon tuonut sulle taas kerran kolme hyvää liikeideaa, jonka mä haluan, että sä vähän niin kuin arvostelet tai arvioit ja kerrot, olisit sä valmis sijoittamaan rahaa niihin, jos sulla sellaista olisi.
Me ollaan täällä rahisten, eli rahoitusalan ihmisten alueella, Hernesaaren rannassa. Odota, kun mä laitan mun loaferit jalkaan ja pistän chinot syvälle persvakoon ja katsotaan, josko noi lompakon nyöryt tästä lähtis aukeneen.
Mä näen myös, että sä puet päälle tuota vaaleansinistä tai vaaleanpunaista paitaa, missä on valkoiset kaulukset. Se sopii tuohon sun rahoituslukkiin. Mut okei, mä voitais oikeastaan tällä kertaa tehdä niin, että sä valitset yhden, mikä sun mielestä on paras näistä mun kolmesta ideasta. Oot sä valmis?
Mä oon valmis.
Okei, yksi. Sä tiedät, miten deittausapit on näinä päivinä aika suosittuja. Tinder, hyvä esimerkki siitä. Pieni tietokonesovellus sun puhelimeen, joka auttaa ihmisiä löytämään toisiansa ja viettämään aikaa romanttisesti keskenään.
Se on vähän kuin puhelinluettelo, mutta kuvilla.
Romanttinen puhelinluettelo kuvilla, kyllä.
Romanttinen. Olisiko siinä hyvä, että jaettaisiin ihmisille kotiin romanttinen puhelinluettelo alueesi sinkut listattuna kuvien kanssa?
Se voi olla ensi viikon pitchauskierroksella, mutta nyt mulla on tämmöinen aika spesifi ehdotus, koska totta kai Tinder on hyvä, mutta se on aika laaja. Ja näinä päivinä me ehkä haluttaisiin, että me voidaan segmentoida kapeimpiin ihmisryhmiin, joten olisi helpompi ihmisten löytää toisiansa.
Monilla sinkkunaisilla esimerkiksi se ongelma, että ne etsii nimenomaan poddajaa, mutta ei ole olemassa sovellusta, jos olisi spesifisti etsiä vähän varttuneempaa poddaushenkilöä itselleen.
Mutta sä tiedät, mitä mä puhuin. Okei, mutta mulla on idea kotimaiseen appiin. Tämä olisi nimenomaan toimisi vain Suomen markkinoille. Ja tämä olisi appi, joka auttaisi serkuksia löytymään toisensa romanttisesti tai muita sukulaisia. Tämä olisi siis, että jos susta on tärkeää, että se sun romanttinen kiinnostuksen kohde on sukua sulle, niin tämä appi olisi sulle. Ja nimi on tärkein tässä. Finsest.
Mulla tässä Finsest-pitsissä soi päässä. Muistatko vanhan turkulaisen yhtyeen, jolla tällainen Serkut rakastaa paremmin -kappale?
TV-resistori.
Kyllä.
Nehän tekee nyt paluun.
Kyllä, ilmeisesti yhden keikan muodossa, mutta tällainen insesti on ainakin turkulaisten huulilla ollut jo useasti.
Joo, mutta se olisi hyvä, jos me saataisiin just se Serkut rakastaa paremmin -biisi tähän niin TV-mainokseen, tähän Finsest-appiin myöhemmin. Mutta mitä sä luulet tästä ideasta?
Niin kuin puhuttiin, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia ja mä oon miettinyt sitä, että jos sattuu, että on ollut tosi hyvä tuuri vaikka tuossa geeniarvonnassa. Tiedätkö, että on vaan oikeasti yksinkertaisesti todella hyvät geenit. On esimerkiksi hyvä vastustuskyky, symmetriset kasvot ja hyvä hiusten kasvu. Tällaisia kaikki ominaisuuksia, niin totta kai se on ihan järkevää, että autetaan niin kuin ikään kuin monistaa tämä.
Kyllä, kyllä, että et, niin kuin ei saastuta tästä geenipoolia. Eli sä oot valmis niin kuin uskomaan tähän ja sijoittamaan rahaa tähän ideaan.
Joo, tämä on sitten tällaisen niin kuin puhdasrottuisuuden ylläpito ehdottomasti hyvä.
Hyvä, mutta sitten mä pistän niin kuin peukkua ylös Finsest-apille.
Mä pistän tämän tähän viereen, mä teen näin, että kun mä kuuntelen näitä, mä pistän tähän, ne mitkä kiinnostaa, niin mä laitan tähän pöydälle. Mä pistän tämän tähän, mutta koska mä haluan kuulla vielä, että jos olisi jotain muita kuin tämä Finsest.
Okei, kakkosidea. Sä tiedät, kun sä lennät, sä menet matkalle, lentokentälle, ja sulla on taskussa veitsi, iskuporakone, sytkäri ja drop mineraalivettä. Sä tiedät, mitä tapahtuu, kun sä menet turvatarkastukseen. Nämä kaikki poistetaan sulta, eikö vaan?
Joo, mulla aina sattuu olemaan just puukko mukana ja mä etän sen siihen turvatarkastukseen.
Joo, joo, ja kaikki siis käsiaseet. Ne on hirveän hankalia siellä turvatarkastuksessa. Ei mitenkään saa niitä läpi tänä päivänä. Mun idea on se, että esimerkiksi sinä tai minä tai kuka tahansa menee siihen niin kuin ennen porttia. Sinähän sä menee, ei tarvitse lippua, kun menee vaan niin kuin kerää matkustajilta pois nämä kamat niiltä. Niin voi antaa ne vapaaehtoisesti, tai siis kun ne kuitenkin otetaan pois, niin ihan sama. Voi ehkä olla joku uniformu päällä, mutta sano, että kaikki sytkärit ja kielletyt tavarat mulle. Sen jälkeen minä kerrosta alemmas myy ne takaisin matkustajille, jotka saapuu maahan, jotka on ehkä joutunut jättämään ne pois lähtömaasta. Siinä voi tiedota pitkän pennin. Mä olin vielä nimeä tällä niin kuin mun yrityksellä, mutta mitä luulet noin spontaanisti?
Tämä voisi joku, nimessä voisi joku lentäminen ja palautus ja kierrätys.
Joo, joku fly cycle.
Mulla tuli mieleen se samaan aikaan. Fly cycle. Ja logossa olisiko siinä joku tällainen nuoli, joka tulee sieltä perästä, joka menee siihen eteen.
Tämä on täydellistä. Niin, tähän ei välttämättä vaadi mitään appia, mutta kyllä tässäkin pitäisi ehkä olla joku appi, joka niin kuin möis sitä. Tai vähintäänkin joku, niin kuin siinä uniformussa, mikä on päällä.
Voisiko tässä olla myös tämä sama palveluna, eli kuukausimaksua vastaan, aina kun sä lähdet matkoille, säilyttäisi sun teräaseet. Aina sitten kun sä palaat takaisin, niin sä voisit ottaa säilytyksestä nämä sun teräaseet ja räjähteet.
Ja mä luulen, että päinvastoin kuin Finsest-apissa, että olisi enemmän tämmöistä kansainvälistä potentiaalia, koska varsinkin Amerikassahan nämä käsiaseet on sen verran tavallisia, että siellähän täällä olisi oikea niin kuin kysyntä tälle palvelulla. Suomessa kuitenkin niin kuin metsästyshaulikot, niin niitä ei aina oteta mukaan lennolle, vaikka usein otetaan.
Se on harmi, että se ei ole mahdollista, mutta tämä on kyllä ehdottomasti hyvä, mutta nyt sanotaan, että ei ehkä ihan Finsestin veroinen.
Okei, okay, mutta Fly Cycle kuitenkin, varovaisesti sä voisit uskoa.
Tämä Fly Cycle kuulostaa ihan oikeastikin siltä, että olisi voinut kehittää Salon pöhinäpajassa.
Kyllä. Okei, okay, nyt kolmas idea. Tämä on vähän niin kuin intiimimpi idea, mutta sä tiedät, miten näinä päivinä kaikki aito, alkuperäinen ja sellainen rouhea koetaan arvokkaammaksi kuin tehdasvalmisteinen, kliini ja semmoinen muovinen kama. Niin tunnetaan tietenkin artesaanijäätelö, tunnetaan pienpanimo-oluet, tunnetaan niin kuin pienten leipomoiden omin käsin leipomat, Karjalan piirakot ja tällaiset. Mutta yksi osa-alue, missä tätä ei ole vielä nähty, varmuusvälineet. Mä puhun artesaanikondomeista. Ja siis mä tiedän, että lateksia esimerkiksi pystyy ostamaan kotiin. Voisi tehdä semmoisia oikein niin kuin paksuja kokkareisia artesaanikondomeja. Ehkä maustaa niitä jollakin tai jollain hajusteella, että ne paketoida ehkä johonkin niin kuin pahvirasiaan, johonkin niin kuin jouhien sekaan tai mikä nyt on artesaanio hiekan sekaan. Tässä on oikeastaan vain taivasrajana ja mutta mä luulen, että se vastaisi tähän niin kuin aikaan, mikä meillä on nyt. Eli artesaanikondomit, mitä sä luulet?
Mä itse käytän tällaista aitoon sianrakkoon tehtyä, koska se on se, mistä nämä alun perin lähtenyt. Mä luotan tällaiseen niin kuin ensimmäiseen, koska musta tuntuu, että se autenttinen sianrakkokondomi on se, joka parhaiten pitää perään.
Siis mä oon myös kuullut, että puhuttu niin kuin lampaan suolista, jotka pitää aina pestä ja puuteroida jälkeenpäin. Että me voidaan olla myös, niin kuin, niin tietenkin tässä meidän niin kuin collectionissa voi olla erilaisia, mutta mä uskon myös tähän niin kuin luonnon lateksiin, joka on kuitenkin se, mihin tämän päivän kuluttajat on tottuneita.
Joo, siis tässä siis autenttisuuden sisälläkin on monia tällaisia niin kuin alatrendejä, että on tämä alkuperäiset nimenomaan niin kuin eläimistä saadut, ehkä se välillä, mutta sitten on myöskin nämä käsin tehdyt kokkareiset, hänelle tyyppiset.
Hyvä, okei, mutta mä näen, että nämä kaikki saa sun pulssin nousemaan, mutta jos sun pitäisi valita yksi näistä ideoista, Finsest, Fly Cycle vai artesanikondomit, niin mikä se olisi?
Mä en tunne kaikkia mun serkkuja. Ja mulla on käynyt hyvä tuuri siinä mielessä, että mulla on hyvä vastustuskyky. Ja sehän kertoo siitä, että sulla on ihan hyvä geeniperimä. Tai ainakin näin mä sen itselleen selitän. Niin olisi kyllä ihan kiinnostavaa tavata näitä omia pikkuserkkuja, jotka tuolla jossain Pohjanmaan rannikolla tälläkin hetkellä kalastavat tai tekevät, mitä nyt ikinä tekevät. Niin ehkä tämä Finsest voisi olla oikeasti hyvä tapa kyllä ottaa yhteyttä.
Hyvä. No sit me jatketaan sillä.
Mä oon Kasper käynyt kirjakaupassa.
Vau, wow, mä oon kuullut, tai mä muistan ne mun nuoruudesta.
Kirjakauppa on paikka, jossa on kaikennäköisiä kirjoja ja siellä voi käydä inspiroitumassa.
Totta kai.
Ja mä oon törmännyt siellä tällaiseen opukseen, miten...
miten tulkitsen koiraani?
50 kysymystä ja vastausta.
Tämä pitäisi olla jokaisen kirjahyllyssä, vaikka ei edes omistaisi koiraa.
Ja mä olin kiireessä, kun menin kirjakauppaan. Mä kysyin vaan, missä on teidän eläinpsykologiaosasto? Ja mut ohjattiin tänne suoraan. Tässä on tämä meidän eläinten psykologiaa käsittelevä osasto, koska siinä on kaksi asiaa, josta pidän eniten. Psykologiaa ja eläimet, ja tässä ne yhdistyy. Sophie Collinsin kirjoittama kirja on kiinnostava. Tässä on kerrottu tällaisiin yleisiin kysymyksiin vastauksia.
Okei. Okay.
Esimerkiksi, miksi koira osoittaa tassullaan, kun se näkee jotakin jahdattavaa?
Okei.
Ja sitten on toinen. Miksi koira haukkuu polkupyörille ja murisee hattupäisille miehille?
Vähän niin kuin sinä tänään. Sulhan on lippahattu päässä ja sä tulit tänne pyörällä.
Ja enkä millä tahansa pyörällä, vaan Wihlströmin hyvällä sähköpyörällä. Ja tässä lukee kuvateksti, että koiralla on oikeus saada huolestua. Omistajan velvollisuus on häiventää koiran pelkoja.
Sun pitäisi melkein laittaa niiden Facebook-ryhmään, koska ne kuvitukset on mahtavia. Ne on tämmöisiä viivapiirroksia ja toi koira äsken, se näytti tosi huolestuneelta, kun se näki hatun.
Ja tässä on yksi iso asia. Miksi koira ei ole kuulevinaan käskyjäni? Ja tässä on kuvateksti. Koira saattaa olla niin uppoutunut jahtiin, ettei tosiaankaan kuule omistajan kutsuja. Eli tässä lääkkeeksi mä itse sanoisin, että kävisi kyllä toi koirien mindfulness, tai tämä opaskoirien mindfulness-meditaatio, joka tuossa meidän muutama jakso sitten oli, mutta sitten täällä oli myöskin kiinnostavia tällaisia vähän erikoisempia juttuja, kun mä aloin selailemaan, että miksi koirani vastustaa naispappeutta?
Mä oon kyllä niin kuin huomannut tällaista liikehdintää, mutta mä en tiedä syytä.
Tämä piirre kertoo koiran pelosta. Koira haluaa, että asiat eivät muutu ja että ympäristö on turvallinen. Koira toivoo, että naiset eivät toisi vääränlaista energiaa kirkkoon. Ja tämä koira ei pidä tällaisesta tupla XX-kromosomin tuoksusta jumalanpalvelusta yhteydessä.
Tyypillistä.
Tyypillistä.
Jo niin koiraa.
Myös toinen vielä aika erikoinen, mikä herätti huomioon tämä, että miksi koira haluaa käyttövoimaveron pois?
Okei.
Siis sä tiedät käyttövoimaveron. Tämä on tämä dieselautoille määrätty vero, vuosittainen vero. Eli niin sanottu okay. Dieselvero.
Dieselvero. No sen mä ymmärsin.
Mutta koira puhuu tästä asiasta oikealla termillä. Mutta tämä koira haluaa ajaa dieselautolla edullisesti. Ja koira huolissaan tästä, kun Ruotsissa tarjotaan kunnille mahdollisuus kieltää dieselautot kaupunkin keskustassa 2020 vuoden jälkeen. Ja koira pelkää, että tämä ilmiö rantautuu Suomeen. Ja Ruotsin tapa laskisi dieselautojen arvoja 12-17%.
Se on ihan hyvästä syystä, kun niitä kutsutaan ihmisen parhaaksi ystäväksi.
Ja tämä koira pelkää yleisesti dieselkielteisyyttä ja näkee tämän käyttövoimaveron poiston tärkeänä tällaisena dieselpositiivisena asiana.
Aivan, aivan.
Ja mä sanoisin, että mä oon ehkä samaa mieltä tässä, että koiralla on oikeus dieselautoiluun.
Hyvä. Mä oon itse asiassa miettinyt koko koira versus ihminen, tai oikeastaan eläin versus ihmisasiaa viime aikoina. Koska sä tiedät, miten joillakin ihmisillä saattaa olla eläimen nimi sukunimellä. Että ihmisen sukunimi voi olla vaikka karhu, tai kotka, tai hirvi.
Mä ajattelin, että olisi ollut eläimen etunimi sukunimenä, vähän niin kuin Mikko Musti.
Niin, ei, mutta siis, en mä tiedä, Erja Hirvi. Ja niin poispäin. Mutta mä oon funtsinut sitä, että onkohan eläimillä sama, ja me ei vaan tiedetä sitä. Ja tiedätkö, tämän koiran nimi on Joni Ihminen.
Joni Ihminen itse asiassa olisi tosi hyvä koiran nimi.
Ja sitten mä oon toisaalta miettinyt, että joidenkin ihmisten nimi on vaikka Karhunen. Mutta eikö se tarkoita niin kuin pientä karhua jollain tavalla? Mutta tarkoittaako ihminen pientä ihmistä automaattisesti? Ja oikeastaan jonkun eläimen nimi voisi olla niin kuin Joni Ihmi. Että se on niin kuin suuri ihminen.
yhtäkkiä maailma ei enää näyttänyt ikinä samanlaiselta kuin aikaisemmin.
Mindy boglaa, Mikko. Mindy boglaa.
Juuri näin.
Mikko, ei hemmetti. Musta tuntuu, että meillä tuli ääniviesti. Oikein niin kuin taskussa värisee. Soitetaanpa se.
Hei Kasper ja Mikko. Varsinkin Mikko. Ride täällä taas viestittelee. Kiva kuulla taas ääntänne. Hei, kiva, että olette tänään pyöräilemässä. Minä itse niin tykkään pyöräilystä. Se on niin mukavaa. Joskus ajattelenkin, että olisi kiva olla sinun polkupyöräsi, Mikko. Se olisi niin romanttista. Voisit ensin varovaisesti nousta kyytiin ja sen jälkeen polkaista minua oikein kunnolla. Hurlum hei vaan. Toisaalta jos renkaani näyttäisi vähän tyhjiltä, olen varma, että täyttäisit ne. Minusta olisi ihanaa, kun pumppaisit oikein kunnolla. Pumppelis, pumppelis. Puhun oikeastaan meidän ihan omasta Tour de Francestamme, Mikko. Voitaisiin juoda punaviiniä yhdessä, ranskalaiseen tapaan. No, mutta ei minulla muuta tällä kertaa. Mutta ota yhteyttä, jos kyyti kiinnostaa. Terveisin Ride. Ja Mikko hei. Jos toisaalta sinä olisit polkupyörä, niin olen varma, että et tarvitsisi seisontatukea. Kyllä se aistii.
Siis Ride pyysi jonkinnäköistä pyörähuoltoa vai miten tämä on? Ymmärsit mä oikein?
Mua eniten ihmetyttä, että miten se Ritva aina tietää, mistä me puhutaan. Tai viime aikoina on tiennyt. Sillä on kyllä joku kuudes aisti.
Ritva on jotenkin vaan varpu herkkänä aistii. Ah. Mulla olisi yksi idea. Mä en tiedä, onko tämä hyvä idea, mutta mä ajattelin, että mä vähän haluaisin puhua siitä.
Okei.
Okay. Kun sä tiedät, että uskontoa opetetaan koulussa.
Mm-hmm.
Ja joskus puhuttiin meidän podcastissa siitä, miten uskonnon opetuksen kieli on kehittynyt 70-luvulta tähän päivään.
Mä en edes muista tätä enää, mutta näin varmaan on käynyt.
No, koska me ei kuunnella meidän omia podcasteja, mutta jos me kuunneltaisiin niitä, niin me muistettaisiin se, että uskonnon opetuksen kieli on muuttunut ei-tunnustukselliseksi.
Joo, näin se varmaan on.
Joo, tämä oli Skeptikko-lehdestä bongattu juttu.
Ja full disclosure, mä kuuntelen, mutta me tehdään niin paljon podcasteja joka viikko, niin ei niitä voi enää muistaa kaikkia.
Niin, jossain vaiheessa, kun oikeasti joudut seinään vasten, niin sun pitää päättää, teetkö sä mieluummin uusia podcasteja vai kuunteletko sä mieluummin vanhoja, eli katsotko eteen vai taaksepäin?
Ja mä odotan sitä, että me ruvetaan unohtelemaan, mistä me ollaan puhuttu, ja vedetään vähän samat jutut uudestaan ja uudestaan. Ehkä meidän kuulijoilla on käynyt sitten samoin siinä vaiheessa.
Niin, ehkä siis voi olla, niin on käynyt jo, koska mehän ei tiedettäisi sitä. Mutta joka tapauksessa tämä uskonnon opetus on mulle ehdottomasti tärkeä asia, joka kiihottaa mua. Mutta siis tosiaan uskonnon opetus on nykyään tunnustukseton ja aikaisemmin puhuttiin, että meidän Jumalamme ja Jumalahan on oikeassa ja jos tottelet Jumalaa, pääset taivaaseen ja niin edespäin. Nyt se on täysin tunnustuksetonta ja mä mietin vaan, että aika harva nykyään uskoo toisaalta Jumalaan. Ja uskonnon opetus on tällaista ei-tunnustuksellista, että vähän niin kuin kerrotaan, että Jeesus sitä ja tätä ja kristin uskon mukaan uskotaan näin. Mutta mietin, että on paljon erilaisia salaliittoteorioita, eli ihmisiä, jotka uskovat salaliittoteorioihin.
Kyllä, joo. Ja se on John Hupaisaa varsinkin internetissä.
On, ja yksi ihminen tuossa yksi kerta kuulin, kun hän kertoi tästä, että hän ei usko siihen, että nämä VTC-tornit on räjähtänyt lentokoneiden voimasta.
Ei tietenkään, koska jet fuel can't melt steel beams, vai mikä se?
Jotain tällaista. Mä itse olen peruskorjannut yhden vanhan talon ja tiedän vähän rakennustekniikasta, mutta mun tietämys rakennustekniikasta ei ole niin laaja, että mä voisin arvioida jonkun teräsrakenteiden kantavuutta.
Sä et ole kuitenkaan peruskorjannut pilvenpiirtäjiä.
En ole. Mutta mietin, että mitä jos tällainen tunnustukset on salaliittoteoria opetuskouluihin?
Avaa tätä vähän enemmän.
No koska siis on kaiken näköisiä tällaisia erilaisia teorioita ja näistä ei oikeasti pysty kukaan ottaa selvää, että mitä tapahtuu missäkin. Ja mä haluaisin, että joku kertoisi puolueettomasti, että minkä kaltaisia salaliittoteorioita on. Mä haluaisin, että koulussa esimerkiksi käytäisiin läpi tämä 9.11 juttu ja kertoisi, mitä kaikkia eri teorioita siinä on, mutta tunnustuksettomasti, eli näin, eli ei sanotaan suoraan juuta eikä jaata.
Joo.
Ja sitten on paljon, esimerkiksi mua kiinnostaisi tämä litteän maan teoria, että onko se oikeasti niin, että maapallo ei olekaan pyöreä. Sitten kiinnostaisi ehkä eniten mun mielestä, varsinkin jos olisi ylioppilaskokeissa, niin mä voisin vastata kysymykseen, jos puhuttaisiin tästä, että onko Avril Lavigne oikeasti vaihdettu näyttelijä?
Siis mä haluan vielä palata hetkeksi tuohon niin 9-11, koska tämä on oikeasti ihan ehkä 5 vuotta sitten tuo ympäri Vallilaa näki sellaisen värkin. Se oli sellainen niin kuin huomattavan iso rakennelma, joka oli tehty niin kuin ainakin 4 tai 5 vanhasta polkupyörästä ja rakennustelineistä. Et siitä oli tehty sellainen niin kuin kuorma-auton melkein kokoinen poljettava, valtava juggernautti tai väkkyrä. Ja siinä oli iso lakana sen päällä, jos lukee, vaadimme puolueetonta tutkimusta VTC-tornien, onko se niin kuin 7 ja 9 romahtamisesta, jotka on ne 2 pienempää, jotka meni siinä samassa, jotka on näiden salaliittoteorioiden suosikkeja. Mutta just se, että ratkaisu, että miten me saadaan selvyys, on rakentaa tämmöinen niin kuin valtavaa, crazy häkkyrä ja polkea sitä ympärä vallilaa, niin siinä on valtava luomisvoima ja voimavara myös näissä niin kuin ihmisissä.
Ja mistä sitä tiedää? Meillä kummallakaan ei ole puolueetonta tutkimustoimistoa, mutta jos sä johtaisit puolueetonta tutkimustoimistoa ja näkee tällaisen lakanaviritelmän, niin ehkä se voisi olla se viimeinen asia, että mikä sysää sut siihen, no okei, pakko tehdä se puolueeton tutkimus, että tästä ei tule muuten mitään.
Niin, muuten me ei ikinä päästä eroon tästä niin kuin polkupyörähirviöstä.
Mutta siis sä oot ilmeisesti sitä mieltä, että lisätietoa ei olisi pahitteeksi tästä aiheesta.
No mä oon aina ollut sitä mieltä, että suihkumoottoribensiini ei voi sulattaa teräspalkkeja.
Juuri näin.
Hyvä. Mutta Mikko, luuleeko, että ihmiset pitää sinusta?
Mä just puhuin tuossa yhden ihmisen kanssa ja mä jokin aikaa sitten itse asiassa mä päätin, että mä oletan, että kaikki pitää musta.
Joo. Se on varmaan niin kuin itsetunnolle hyvä, että päättää näin.
Ja mieluummin elää valheessa, kun tietää totuuden, näinhän se menee.
Ja hyvänä päivänä mä ajattelen myös, niin huonona päivänä mä en ole varma, pitääkö ihmiset. En mä tiedä, onko se tärkeää, että ihmiset pitää minusta tai sinusta tai kenestä tahansa. Mutta monelle se on varmaan sellainen mukava bonus, jos tuntuu, että on pidetty osaa yhteiskuntaa.
Mä oon joskus miettinyt sitä, koska jos ajatellaan se, että mä oon ollut tilanteessa, jossa mua on arvostettu ja sitten tilanteessa, jossa mua on halveksittu liittyen noihin mun musiikkijuttuihin ja jotkut ihmiset ei vaan yksinkertaisesti voi sietää mun tekevän musiikkia. Ja mä oon ollut tällaisissa tilanteissa, missä sä tiedät, että okei, että joku pitää sun tekemisistä ja sitten versus tilanteessa, jossa on päinvastoin, niin mä oon joskus miettinyt, että missä se näkymätön voima liikkuu, koska nämä tilanteethan tuntuu ihan samanlaisilta.
Juuri niin.
Et mikä siinä, että onko siinä joku näkymätön säde, millä sitten tavallaan, kun ihmiset pelkää hirveästi sitä, että mitä jos tapahtuu niin, että jotkut ei pidä musta, niin mä mietin vaan, mikä se energia on, tiedätkö, mitä siinä niin oikeasti pelätään.
Mä olen lukenut artikkeli, joka ratkaisee tämän, että miten saa ihmiset pitämään itsestään, jos lähdetään siitä, se on tärkeää.
Eli miten saa ihmiset pitämään itsestään, eli
niin kuin vaikka, että mitä minä saisin ihmiset pitämään minusta.
Aa, niin no aivan, joo, näin. Mä mietin, että miten saisit ihmiset pitämään itsestään niin, että jokainen pitäisi itsestään.
Joo, mä olen yksilökeskeinen, niin kuin me ollaan meidän yhteiskunnassa tänä päivänä. Kuitenkin tässä oli niin kuin 5 pisteen ohjelma, ja mä voisin lukea tämän teorian sulle ja sitten kokeilla sitä suhun, että jos mä saisin vaikka sut pitämään musta, kun mä en ole ihan varma, että miten se menee tällä hetkellä, niin se niin kuin kruuneista meidän uran, jos mä vielä mulla olisi varmuus siitä, että sä pidät minusta.
Ajatteliko se, koska sä menen tätä vaan rahan takia?
Niin, mä ajattelin enemmän, että mä en tiedä tuleeko siitä huonompaa vai parempaa podcast, jos me ei pidetä toisistamme, mutta mä haluaisin ainakin kokeilla, että jos sä pitäisit musta.
Mietitkö sä, että hengallisiks mä sun kanssa ilman nauhuria 2 tuntia viikossa?
Siitä mä olen erittäin epävarmi ja sitä ei myöskään ikinä tapahdu. Mutta okei, nämä on nämä vinkit. Nämä voi olla silleen hyviä ohjeita kenelle tahansa. 1, että jos mä annan toisten ihmisten puhua itsestään, koska ilmeisesti ihmiset tykkää puhua itsestään. Sitten 2 on, että mä kysyn neuvoa. Se on kuulemma tärkeää, koska se saa toisen tuntemaan itsensä tärkeäksi. 3, jos mä kysyn kysymyksen, niin mä teen sen positiivisesti. 4, pitää kuunnella toista ja sitten toistaa, mitä se on sanonut, että se niinku vahvistaa, että sen sanomiset on tärkeitä. Ja 5 on, että älä puhu pahaa toisista, mutta se on varmaan Raamatusta, että se on aika basic kamaa. Mutta mä haluaisin nyt kokeilla näitä ohjeita suhun, että näiden 5 ohjeen jälkeen, niin ilmassa on semmoinen vähemmän kuin 3, eli semmoisia niin kuin sydämiä ilmassa, ja tämä on niin kuin uudella tasolla tämä koko meidän poddaus. Okei, 1, eli anna toisten puhua itsestään, niin Mikko, kerro jotain itsestäsi.
No, sija 14, musiikillinen ero, Emma-palkinto, mitäs muita näitä on?
Eikö tullutkin hyvältä?
Tuntuu.
Ja, hyvä, eli nyt jo niin kuin mä näen, että tämä viisari on jo niin kuin ehkä kakkosella. Kymppi on se maksimi. No, Mikko, sä oot tosi hyvä muusikko mun mielestä. Niin miten musta tulisi hyvä muusikko? Mä voisit sä antaa mulle vähän neuvoa, kun sä oot niin hyvä.
Mä ihan oikeastikin innostuin tästä, mutta
mä tunnen, miten rakkaus kasvaa tässä samalla myöskin.
Mä innostuin, mutta mun pitää pistää nyt käsijarru pohjaan ja joo. No siis kyllä, mutta siis innostuin ihan niin kuin jotain läikähti. Tekisi meillä alkaa heti neuvomaan.
Joo, okei. Mutta otetaan se myöhemmin, mutta nyt mun pitää kysyä sulta positiivinen kysymys, niin kerro siitä, kun sut valittiin Suomen 14 parhaaksi muusikoksi, miltä se tuntui?
Se sivu vaan ilmestyi nettiin ja se ei oikeastaan sillä hetkellä tuntunut miltään. Vähän sama kuin sä saat taiteen maisterin paperit, niin se sinä hetkenä ei välttämättä tunnu miltään, mutta sitten jälkikäteen niitä alkaa arvostaa.
Joo, mutta kuitenkin silleen läikähti vähän sisällä varmaan.
Joku läikähti.
Hyvällä tavalla. Neljäs kohta oli tämä kuuntelijatoista, joten mä vaan kuuntelin sua nyt.
Mutta tämä on oikeasti
hyvin. Jap. Siis mä kuuntelijatoista, mitä sä sanot.
Joo. Aivan. Eikö tässä tarkoita tätä parisuhdeterapiassakin käytettyä keinoa, mitä mun mielestä viime jaksossa tämä Buddha Munkki menestyksekkäästi käyttöä. Eli tämä mä kuulen, mitä sä sanot, ja sen jälkeen pitää toistaa sen, mitä sä yrität sanoa.
Joo, itse asiassa se piti tehdä rauhallisesti. Mä olin vähän liian hätäinen äsken, että se ei toiminut siksi.
Jano sitten niin paljon.
Hyväksyttä.
Kyllä.
Siltä.
Sä käytit tänään tosi menestyksekkäästi. Tässä oli tää positiivisen kautta. Mä nauraan sitä, kun otit kuvaa tuolla Wihlströmin toimistossa. Ja kysyit tältä Nate Wihlströmiltä, eli Wihlströmin pomolta. Kysyit, että haluatko tosiaan, että kenkäsi näkyvät kuvassa. Ja mä ajattelin, että tässähän on vaan sellainen kiva tapa sanoa, että vähän niin kuin, että painu helvettiin siitä, että mä otan kuvaa.
Ehkä mä olin lukenut netistä niitä. Mutta okei, mä kokeilen nyt tämän viidennen ja sit mulla pitäisi olla sun hyväksyntä, että älä puhu paha toisista, niin eikö sun mielestä, Mikko, monet noutajat on tosi kultaisia? Että mä en ainakaan löydä mitään pahaa just siitä koiraroudusta.
Niin.
Okei, okay. Miltä nyt tuntuu kaiken tämän jälkeen, että meidän suhde, kehittyykö se mihinkään näiden viiden stepin aikana?
Kyllä se kehittyy ehdottomasti ja siis syvenee syvenemistään.
Joo, no mut sitähän hemmetti sentään, tämä toimii. Tätä täytyy sitten ruveta käyttämään niin kuin yleisemmin.
Mut miten me saataisiin tätä jalostettu tähän podiin? Mä mietin, että olisi kiva, että kaikki ihmiset rakastaisivat meidän podcastia. Joskus tuntuu siltä, että näin ei välttämättä ole. Tai itse asiassa nyt kun mä sitä mietin, niin itse asiassa koskaan ei tunnu siltä. Mutta voitaisiko me jotenkin tiedätkö saada se vielä se extra leveli? Se, että ihmiset rakastaa tätä, mutta voitaisiko me saada ihmiset niin kuin vielä kiihkeämmin ja aktiivisemmin rakastamaan tätä podcastia?
Tiedätkö mitä? Tämä olkoon yksi projekti muiden joukossa, mitkä me joitan toteuttaa vuonna 2018. Ne muuthan on, että me live-vuodetaan Ruissokissa ja meidän oma alusvaatemallisto tulisi. Niin tämä kolmas myös tämä niin kuin rakkauspodiin. Olkoon se niin kuin meidän manifestissa.
Ja me luetaan näitä palautteita aina silloin tällöin, kun meitä voi arvioida. Mä itse herään aina joka aamu katsomaan iTunesissa, että olisiko joku kirjoittanut taas jotain. Ja sinähän oli joku naishenkilö oli kirjoittanut meille palautteen.
Oli, ja me arvostetaan jokaista palautetta, minkä me saadaan.
Kyllä, me luetaan niitä ääneen toisillemme. Kasper soittaa mulle, että hei, nyt kuunteles, saanko lukea. Ja täällä oli joku tällainen palaute, missä tämä joku naishenkilö, sinkku, kertoi.
Sä annat paljon painoarvoa just tälle niin kuin sukupuolelle ja statukselle.
Jostain syystä se vaan kiinnostaa mua, mutta siinä mä muistan, kun hän kehui tätä meidän podcastia ja kertoi, että hän rakastaa sitä. Ja että hän ei ole ikinä ennen kirjoittanut asiakaspalautetta, mikä on myöskin mun mielestä niin kuin hyvän ihmisen merkki. Koska mä en itse ikinä kirjoittaisi mihinkään palautetta. Ja sitten jos joku kirjoittaa meille, että hän ei ennen tehnyt sitä, niin se vaan nostaa hänen pisteitä. Mutta hän ehdotti siinä, mulle on mieleen tämä ehdotus, että hän on itse tosiaan sinkku, mutta hän ei tarjonnut parisuhdetta, vaan hän tarjosi tällaista adoptiomallia.
Niin, että hän adoptoisi meidät molemmat. Weird, but okei. Okay. Ollaan varovaisia tämän ihmisen.
Koska mä miettinyt sitä, että sehän on nyt todistettu, että perinteinen parisuhde ei vaan yksinkertaisesti toimi. Tai musta tuntuu, että ihmiset on ihan yleisesti sitä mieltä nykyään.
Se on siinä jotkut vielä kannattaa sitä.
Mutta mä ajattelen, että mulle itse voisi ihan oikeastikin sopia tällainen adoptiomalli.
Jos Ritva adoptoisi sut.
Niin, no esimerkiksi joku tällainen, että mä saisin sieltä sen ikään kuin sen hyvän, mitä parisuhteesta voi saada, sen niin kuin kotityöt ja tällainen taloudellinen jakaminen ja tällaiset muut, ne hyvät puolet, mutta ilman niitä negatiivisia puolia.
mietitään tätä. Mutta mä mietin, pitäisiköhän me nyt istuutua meidän terashevosten selkään ja mennä takaisin Wilströmin toimistossa ja palauttaa Riinalle nämä polkupyörät, koska mun ainakin tuli vähän niin kuin himo tähän sähköpyöräilyyn.
Mä oon joskus opiskellut taidekoulussa ääntä ja mä teen tällaisen projektin, missä mä yhdistin mikrofonin ja polkupyörän. Mä en muista, miksi mä sitä sanoin silloin, olisiko se ollut joku cyclophone. Mutta joka tapauksessa tällaisen runkomikrofonien kanssa. Ja nyt mä halusin palata rikospaikalle ikään kuin ja halusin äänittää, miltä kuulostaa, kun ajaa oikealla 250-wattisella sähköpyörällä.
Mutta joo, mennään sinne ja sitten ruvetaan lopettelemaan podcastin.
Nyt kuunnellaan, miltä kuulostaa oikea sähköpyörä. Pistetään tämä ryömintävaihde maks 6 kilometriä tunnissa päälle. Sitten asetetaan tehot vitoselle. Kasper Strömman, miltä sun sähköpyörä tuntuu?
Mä oon just keksinyt kikan, että koska tässä on tämmönen niin kuin pikku ryömintäavustin, jossa on paljon kauppakassia, niin jos mä laitan sen ekaksi päälle, mä pääsen kuitenkin jossain tunnin, sit mä varovaisesti polkasen, niin mun tarvitse käyttää energiaa ollenkaan. Tää on ihanaa.
Ja sähköpyörän huijamisessa, jos sä huijat ihmistä, niin se ei ole mun mielestä ok. Mä en ikinä huijas ihmistä, mutta mä voin huijata kyllä sähköpyörää ihan mielelläni.
Musta tuntuu, että se antaa myös semmoisen psykologisen voiton, että man versus machine, man voittaa kuitenkin.
Vielä toistaiseksi. Nyt katsotaan, käykö samalla tavalla kuin...
Tuossa meni muuten postin sähköpyörä ohi ja se nyt menee aika kevyesti, vaikka se on täydessä lastissa.
Niitä on nykyään näköjään vähän joka paikassa.
Mä sanoisin, että tää on niinku tulevaisuuden kulkupeli, Mikko.
Lähdetään. Ympyrä sulkeutuu, tultiin takaisin sinne, mistä lähdettiin. Ei olla nähty Star Trekkiä, mutta ollaan ajeltu aika paljon sähköpyörällä ja on vaikeaa varmasti palata arkeen tämän jälkeen.
Mä sanoisin, että... Jotenkin tuntuu, että mä olen niin kuin luolamies nyt, kun mä menen ilman sähköä tuolla mun omalla polkupyörälläni tästä eteenpäin. Siihen tottui äkkiä.
Mä ajattelin aluksi, että joskus mä muutama vuosi sitten katsoin näitä ja sitten mä mietin, että kehtaisinko ajaa sähköpyörällä, että herättääkö se liikaa huomioon. Nyt mä mietin, että kehtaako mennä ajaa sähköttömällä pyörällä.
Se on totta. Se on vähän niin kuin, että kehtaako juoda pullottamatonta vettä, kun kerran on niin kuin pullotettu vettä, joka menee hyvän tekeväisyyteen vielä rahat.
Juuri näin. Näin vaan asiat muuttuu ja kehitys menee eteenpäin.
Tämä on ollut Kasperin Mikon podcast numero 34. Me ollaan ajettu Wilström sähköpyörillä ja nyt tosikin 12. päivä huhtikuuta tulee tämä Wilström kertaa Drop erikoismalli, josta 200 euroa menee lyhentämättömänä uuden tutkimusaseman tukemiseen, joka tutkii Itämeren tilaa. Että se olisi ainakin mun valinta, jos mun pitäisi valita näistä polkupyörämallista yksi.
Ja ehkä ensi vuonna sitten tulee Wilströmman malli, jonka tuotto menee lyhentämättömänä influensointiin Suomessa.
Mutta kysytään vielä Riina Wilströmiltä, että näkyykö meidän silmissä nyt semmoinen niinku ihan erityinen palo, kun me tullaan takaisin tuosta niinku ulkoilmasta?
Te näytätte kyllä vähän rennomilta ja iloisilta, kun lähditte matkaan.
Pois on takakireys, joka normaalisti on ainakin mun riesana.
Kyllä, mä luulen, että... Meidän leikkoja Henkka on puhunut siitä, että se sen kuulee, kun hymyilee samalla, kun poddaa. Niin meillä on nyt vähän silleen hiekutuspölyä hampaiden välissä ja se kuuluu semmoinen niin ylimääräisen narskunnan, mutta se on oikeastaan vain indikaattori meidän iloisuudesta.
Pystyykö tekohymyn kuulemaan?
En mä tiedä.
Ei muuta kuin ensi kertaan.
Moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.